Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Partijų lyderiai skuba atiduoti savo balsą iš ankstiniuose rinkimuose ir dalyjasi paskutinėmis mintimis, bandydami numatyti, kas jų laukia po rinkimų. Žemaitaitis įspėja, kad tiems, kurie braižo raudonas linijas, gali tekti gailėtis. Skvernelis vilėsi, kad racionali politika jums viršų. Čmilytė Nilsen, kad Lietuva išlaikys vakarietišką prodemokratišką kryptį. Visgi kritikos strėlės nukreiptos į konservatorius, kurie nuolat dabar bando deklaruoti galimybę burti koaliciją su socialdemokratais. Taip galbūt bandydami atimti balsus iš socialdemokratų. Tokį politinį žaidimą demaskuoja kitų partijų lyderiai, Skvernelis šią taktiką vadina mirties bučiniu. Panašu, kad įpyko ir Blinkevičiūtė, ji aiškina dabar, kad Gabrielius Landsbergis yra visiškoje agonijoje ir jo partijai šakės. Konservatorių garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis sako, kad jam aišku, jog nereikia balsuoti už, cituoju, Maitaičių trydą ir kitus neapykantos skelbėjus. Armonaitė pastebi, kad kuo arčiau balsadėžių priartėja politikai, kai tuo aiškiau matosi jų tikrasis veidas. O tuomet ir žodžiai, kurie dažnai lieka tik žodžiais ir nevirsta veiksmais po rinkimų. Ką išduoda politikų emocijos prie balsadėžių, kuri viešųjų ryšių taktika atrodo geriausiai, kas čia gali laimėti rinkimus, galbūt su gerai panaudota taktika, ar mes jau matom kažkokią taktiką, apie visą tai mes ir pasikalbėsim. Aš sveikinuosi su komunikacijos ekspertu Arijumi Katausku. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Vilniaus politikos analizės instituto politologu Matu Baltrukevičiumi. Sveiki. Agonija ir šakės konservatoriams. Taip kalba dabar Vilija Blinkevičiūtė, iš esmės reaguodama į konservatorių nuolatinį deklaravimą apie vaivorykštės koaliciją. Tokia konservatorių taktika, ekspertai jau pastebi, kad naudojama tam, kad socdemai prarastų balsus, juos perduotų kitoms partijoms ir nebūtų laimėtojai šiuose rinkimuose, kurie formuos koaliciją. Pone Baltrukevičiau, kaip jūs manot, pasiteisins tokia taktika ar ne?
Na, kartais dabar, kai žiūri į tai, kaip socialdemokratai reaguoja į situaciją, na, tai atrodo, kad jokios partijos iš kitų partijų nemėgina balsų pavogti, kažkaip viskas čia pasiskirstyti yra, tai čia yra visiškai natūralus rinkiminis procesas, liko nedaug laiko iki rinkimų, vėl matom, kad lyderiai masiškai dalyvauja šankstiniam balsavime, nes taip negali pritraukti papildomo dėmesio dar iki rinkimų savo partijoms, na ir vėlgi kampanijos įtaka, aišku, yra rezultatai, bet na, ji paprastai laikoma gana ribota. Bet na, vis tiek, o ką partijoms dabar jau daugiau daryti, jų darbas yra atkreipti dėmesį į save ir tai, ką bando Tėvynės sąjunga deklaruoti, na, tai yra akivaizdi strategija šitaip susilpninti socialdemokratus. Natūralu, kad po rinkimų visokių gali būti situacijų. Man šiaip šiek tiek net keista, kad Blinkevičiūtė, kuri na, taip stengdavosi neįsivaryti savęs į kampą, pasilikti visokių papildomų variantų, kai buvo keliamas klausimas, ką ji galvoja apie savo galimybės būti premjerė. Na dabar jau tokiais stipriais pasisakymais kalba, nu, kai nėra tikrai jokių garantijų, kad paskui nereiks atsiprašinėti Gabrieliaus Landsbergio, nesakyti, kad gal aš šiek tiek prieš rinkimus pasikaršiavau, nes na, kai žiūri, kaip realistiškai gali susiklostyti rezultatai po rinkimų, na tai ir kiek čia jau tų raudonų linijų perbraižyta, na tai truputėlį ta situacija atrodo taip, kad jeigu visos tos raudonosios linijos išliks, kuo aš netikiu, na tai iš esmės jau galim iš karto nusiteikti arba mažumos vyriausybei, arba pirmalaikiams rinkimams. Tai natūralu, kad to lankstumo visada daugėja, bet na, matom tikrai, kad mūsų politika yra įgavusi labiau emocinį pobūdį, negu buvo prieš 10 ar 15 metų. Na, ir kartais asmeninės ambicijos lemia vienokius ar kitokius sprendimus. Tai kartais gal politikams ir labiau reiktų pagalvoti, ką kalba ir turėti omeny, kad na, tada sunku versti kitą puslapį, kai jau prireikia.
Pone Katauskai, kaip reikėtų reaguoti į konservatorių tą nuolatinį šleimąsi prie socdemų? Ką jūs patartumėt socdemų pirmininkei, ar pakankamai čia gerai sureaguota agonija štai ir šakės konservatoriams?
Na, iš ponios Blinkevičiūtės aš to nesitikėjau, jeigu atvirai, turbūt, na, aš tikiuosi, kad skaičiai tam tikri arba atgarsiai tam tikri vis tiek partijos tikrina temperatūrą prieš rinkimus itin aktyviai rodė, kad reikia tam tikros reakcijos. Kitu atveju, na, konservatorių žaidimas, kurį jie pradėjo, tarkime, sakyčiau, gal pakankamai švelniai su socialdemokratais, bet kai jau erzini kažką, tai ir matai, kad kažkas tai pasiduoda erzinimui, galima pabandyti ir pažaisti. Blinkevičiūtė, mano nuomonė, tikrai pasikaršiavo. Nemanau, kad ten kils labai daug problemų, jeigu prireiks po rinkimų kažką tai formuoti. Na, jau kas, bet politikai moka greitai užmiršti reikalus ir pradėti dalintis postus. Tai šitoje vietoje turbūt didelės problemos nėra. Galbūt pati Blinkevičiūtė neatsiprašytų ar kažko tai nepadarytų. Tačiau tikrai yra partijoje žmonių, kurie pasakytų, kad tai, kas vyko per rinkimus, vyko per rinkimus. Dabar pradėkime žaisti arba dirbti konstruktyviai. Bet pats principas turbūt tas, kad bet jau kelintus rinkimus mes matome koalicijų galimų dėliojimąsi kaip ko gero vienai turbūt top trejetuke esančių svarbiausių temų, apie ką diskutuoja arba apie ką mūsų politinės partijos kaip žaidžia prieš oponentus. Ir šitoje vietoje ta dalis man truputėlį nepatinka, žinoma, kaip šou, tai turbūt yra gerai ir antraščių prasme yra gerai, bet reikia pripažinti, kad politikai ir mus pačius, taip pat ir žiniasklaida, kuri nušviečia visą šitas batalijas, įvelia į tokį, na, tokį pasinaudoja turbūt dėmesiu, nepasiūlydami nieko kito. Be šiuose rinkimuose, na, niekada Lietuva ten labai stipriai nežibėjo, į įdomesnių temų, kurios būtų na, rinkiminės temos nagrinėjimų viešoje erdvėje. Tačiau dabar šiais metais mes turbūt matome, mano nuomonė, aišku, jinai yra labai subjektyvi, nereikėtų pasižiūrėti po rinkimų turbūt monitoringo duomenis, tačiau panašu, kad temos kaip ekonomika, temos kaip užimtumas, temos kaip mokesčiai, na tikrai bus dešimtuko apačioje. Koalicijų sudarimas, galimų koalicijų sudarimas, atsiminkime Žemaitaičio, visų atsisakymą Žemaitaičio, tai yra numeris vienas tema. Man atrodo, kad mes pasimovėme ant politikų žaidimo.
Žemaitaičio antisemitizmo drama atrodo nuolat sklandžia ir visa rinkiminė kampanija sklandžia ir matytumėt jūs, kad tam tikra prasme, na, būtent ir antisemitizmo skandalas tapo visiškai politiniu įrankiu, na, tiek pačiam ponui Žemaitaičiui, tiek konservatoriams, tiek turbūt ir kitoms partijoms. Vėlgi jūsų klausiu, ponia Katauskai.
Vienareikšmiškai, ponas Žemaitaitis su savo tuo pasisakymu nevykusiu, reikia pripažinti, šoviai į padangęs prieš prezidento rinkimus. Ir prezidento rinkimų rezultatai parodė, kad na, visuomenė tik didelė dalis visuomenės nėra nusiteikusi jo už tai bausti, ne tik už tai, ir už konstitucijos laužimus ir panašius dalykus. Ir kad šita tema bus eskaluojama ir bandama daryti takoskyrą tarp Žemaitaičio ir kitų partijų, buvo akivaizdu prieš pat rinkimus. Ir Žemaitaitis, kas turbūt įdomesnė dalis yra, faktiškai nelabai reaguoja į šitą temą. Ir jis jos nebeskaluoja, bet politikai jau ką galėjo turbūt tą iš to išsispaudę. Ir pažiūrėsime, kaip tai suveiks, nes tas jo viešas visų partijų faktiškai atsisakymas ir pasakymas, kad mes su Žemaitaičiu neįsime niekur, pažiūrėsime, kaip suveiks jo rinkėjus. Nes aš turiu tam tikrų abejonių, ar tai iš tikrųjų buvo gera taktika siekiant išmušti Žemaitaitį Seimo rinkimuose iš gerų pozicijų.
Po prezidento žodžių, ponia Baltrukevičiau, tapo šiek tiek na, populiaru tarp partijų atskirti partiją nuo Žemaitaičio. Pavyktų čia, jūs kaip manot, išlaviruoti po rinkimų, nes štai šiandieną Žemaitaitis karsiai sako apie tai, kad kai kurie jūs čia pasigailėsit, kurie tas raudonasis linijas nusibraižėt. Bet iš esmės galbūt atsiras tiesiog na, toks triukas, kad na, atskiriam Žemaitaitį, pasiimam partiją ir turėkim koaliciją.
Jei labai reikia, tai viskas pavyksta, bet na, aišku, pirmiausiai yra klausimas, koks bus Nemuno aušros realus svoris po rinkimų. Taip aš tikiu, kad jie puikiai pasirodys daugiamandatėje apygardai, greičiausiai bus tarp trijų pirmaujančių partijų, bet didysis klaustukas yra, kaip jiems seksis vienmandatėse, nes yra na, pesimistinis turbūt scenarius, pagal kurį laimi Žemaitaitis ir galbūt Gediminas Vasiliauskas Kaune, kuris jau ten yra laimėjęs ir yra optimistinis variantas, na, kad Žemaitaičio kelionės po Lietuvą, kurių jis ten beveik po 10 ar 9 turbūt buvo jo dienos rekordas, na, duos tokį efektą, kad žmonės rinksis ir vienmandatėse jo partijos kandidatus, na, kurie gal ir nėra tiek žinomi. Bet neužteks to, kad tai yra Remigijaus Žemaitaičio kandidatai ir tada na, mes nuo to matysim, kaip dėliosis gautinis frakcijos dydis, na, nes jeigu yra sėkmė tik tai daugiamandatėje apygardoje ir kelios papildomos vietos iš vienmandačių, na, ta frakcija gali būti prie mažesnių seime ir tada lengviau tikrai jis bus apeinamas, jeigu yra šiek tiek geresnis rezultatas, sunkiau viskas ir realiai socialdemokratų, šiek tiek dar grįžtant prie socialdemokratų, jų tokia laikysena ir skeptiškas požiūris į didžiąją koaliciją tarp jų ir Tėvynės sąjungos, na tai yra irgi paremtas rinkiminė logika, nes įsivaizduokit, jeigu socialdemokratai na, patys pradeda spekuliuoti na, tokiais klausimais, na kad gerai, Žemaitaitis yra grėsmė numeris vienas, mes bet kokia kaina jo neįleisim, nei jo, nei jo partijos prie valdžios, mes dirbsim, kad ir su Tėvynės sąjunga, ką kitą dieną Žemaitaitis per visus kanalus kalba, kad balsas už socialdemokratus yra balsas už Gabrielių Landsbergį, Lietuvoje absoliučiai niekas nesikeis. Tai na, čia visos šitos strategijos, kurias mes dabar girdim, visos raudonosios linijos, na, tai yra ir prieš rinkiminio teatro dalis.
Bet dvi didelės partijos, na, Žemaitaitis, turiuomenį didelės partijos, populiariausios partijos, konservatoriai atrodytų, na, nusitaikę šiek tiek į socialdemokratus ir dabar, kad tenka girdėti ir iš socialdemokratų politikų, štai jie dalina lankstinukus ten įvairiausiose savo rajonuose, vienmandatėse ir sako, mes gal ir balsuotume už jūs, bet jūs vis tiek eisit su konservatoriais į koaliciją, tai pasirinksim kažkokią kitą partiją. Čia labai turbūt sudėtinga dabar pasakyti, kiek tai paveiks rinkimus, bet konservatoriams tai būtų itin naudinga, jeigu pavyktų pakankamai gerai sumenkinti socialdemokratų galutinius balsus ir tuomet galbūt na, neskelbti socdemų kaip laimėtojų, kurie negalėtų koalicijos formuoti. Ir čia turbūt yra tai, ko pagrindė ir siekiama. Ar tai įmanoma dar sugrįžtų vis tiek prie šito klausimo, ponia Baltrukevičiu?
Na, kiekviena partija siekia maksimizuoti savo mandatų skaičių. Taip mes dabar turim reitingus kaip geriausią atskaitos tašką, bet jis tikrai nėra tobulas, yra neapsisprendusių žmonių. Realybėje ateis balsuoti žymiai mažiau žmonių, negu reitinguose neatsako ar deklaruoja, kad nežino, už ką balsuos, bet na, mes truputėlį kartais praleidžiam tą vienmandačio apygardų dėmenį, kurus viską suprognozuoti yra gerokai sunkiau. Mes na, natūraliai dabar, jeigu socialdemokratus laikom favoritais, na, tai turbūt esam linkę įsivaizduoti, na, kad čia viskas tvarkoji, pirma vieta pagal abudu parametrus gal ir yra tikėtina, bet pamirštam, kad 2020 metais socialdemokratai laimėjo visiškai neįspūdingas 5 vienmandatės. Iš tų 5 3 žmonės siekia perrinkimo. Labai daug politikoje, na ir ne visiškai naujokų, bet na, tarkim, personaliniuose rinkimuose dar nelabai daug patirties turinčių kandidatų. Kaip, pavyzdžiui, valstiečiai, kurie greičiausiai bus vieni pagrindinių konkurentų regionuose, na dažnai kelia vienmandatėse žmonės, na, kurie jau ir antrus turus yra pasiekę bent vienuose rinkimuose, arba 2016 buvo išrinkti, 20 buvę netoli to, na tai tikrai dar neaišku, kaip čia šitas dėmuo susiklostys, na ir labai natūralu, kad Tėvynės sąjunga mato socialdemokratų pažeidžiamumą. Aišku, supranta, kad jų pačių didelis pažeidžiamumas turbūt yra viskas, kas už Vilniaus ribų. Kaunas labai daug kalems, nes Kaune puikiai sekėsi 20 metais, 16, pavyzdžiui, sekėsi prasčiau. Tai kaip šį kartą politinė švytuoklė Kaune suveiks? Toliau už Vilniaus ir Kauno ribų, kaip Tėvynės sąjungai seksis išlaikyti tai, ką jie buvo pasiekę vienmandatėse. Datėse greičiausiai nelabai seksis, na jie tiesiog supranta ir savo pažeidžiamumą, supranta ir socialdemokratų pažeidžiamumą, na, mano galva nėra jau toks visiškai neįmanomas scenarius, kad galiausiai ir Tėvynės sąjunga ir socialdemokratai na, gana panašaus dydžio delegacijos Seime turi, ar kad ne Tėvynės sąjunga ten 1-2 vietom daugiau turi, jeigu socialdemokratams nelabai regionuose sekas, vienmandatėse būtų.
Pone Katauskai, o socdemai turi kokią nors taktiką, nes mes čia galim matyti aiškiai konservatorių taktiką, sanitarinį kordoną, antisemitizmo temą pas Žemaitaitį, vaivorykštės koaliciją, dabar vėlgi pas konservatorius. O kokia yra socdemų taktika?
Na, socdemai reikia pripažinti, kad nenustebino šituose rinkimuose ir nekeitė turbūt savo kampanijų vedimo strategijos jau daugelį rinkimų. Iš tiesų, vėlgi, reikia neužmiršti, kad socialdemokratai vis tik tai yra pakankamai, na, viena iš seniausių partijų, turinti labai gerą struktūrą, ir problemos, kurios kyla partijai, yra labiau dėl vadovybės neapsisprendimo arba vadovų, kurie nelabai turi perspektyvų. Tai, ką dabar pasakė Vilija Blinkevičiūtė, galima būtų įskaityti kaip tam tikrą strateginį žingsnį. Ir tas, kol visi mušasi, mes kalbame savo temą ir su jie diskutuojame, rodydami, kad mes esame visiškai kitokie, ji turėjo tam tikrų užuomazgų, bet ar pavyko ją pilnai atskleisti, mano nuomonė ne. Mano nuomonė ne, todėl kad socialdemokratai nuo pat pradžių rinkiminės kampanijos, kuris startavo kur kas anksčiau negu tarkime, oficialioji kampanija, jie įsivėlė į batalijas dėl tos pačios Vilijos Blinkevičiūtės, viešojoje erdvėje jie turėjo aiškintis dėl dalykų, kurie neleido jie iškomunikuoti, mano nuomonė, labai labai svarbių temų. Tos svarbios temos pakankamai aiškiai buvo matomos debatuose socialdemokratų, tačiau ar tai pasiekė platesnę auditoriją? Man atrodo, ne, ir čia šitoje vietoje vis tik socialdemokratam reikėtų šiek tiek, mano nuomonė, pakeisti variklį, kurios rinkimus stringa, būtent dėl to, kad jų pozicija, jų, tarkime, jeigu pasigilinus tai, ką jie kalba apie ekonomiką, ką jie kalba apie užimtumą, ką jie kalba apie bendrą Lietuvos, sakykime, politiką, tai yra kur kas patrauklesnis dalykas, negu užsipolimas, mano nuomonė, Gabrieliaus Landsbergio ilgalaikėje perspektyvoje. Bet tokia žinutės įžaisti reikia kur kas daugiau laiko. O socialdemokratai, mano nuomonė, laiko daug labai prarado, kapanodamėsi po savo vidų, o kasgi bus viršuje, o kasgi ne.
Ir panašu, kad ir nervai jau sunkiai atlaiko, nes čia galim turbūt ir LRT tą interviu prisiminti, kuris čia visą savaitę buvo cituojamas, ir akise raibuliavo Blinkevičiūtė, ir spaudimas pakilo ir sakė, kad labai kažkokie keisti žurnalistės klausimai. Tai ponia Baltrukevičiau, čia turbūt irgi, na, išdava to, kad jau pavargo politikai nuo tos rinkiminės kampanijos.
Na, čia yra darbo dalis kampanija ir na, jie dėl to turbūt Blinkevičiūtė taip ilgai ir nedavė iškaus atsakymo, ką darys, nes na, jis suprato, kad realiai laukia didelė našta, bet na, kai jau nesusitvarko su, nežinau, tie klausimai jau galima ginčytis, na, vieniems vienaip gal atrodys, kitaip gal kitiems atrodys, na, bet čia yra natūralų žurnalisto klausimai, nieko kažkuo labai išskirtinai, na, ir kitų žiniasklaidos priemonių žurnalistai galėtų panašiai pasiruošti, panašią pusę kreipti pokalbį su Blinkevičiūtė, tai truputėlį keistai tokie dalykai atrodo. Na ir nežinau, turbūt kuo daugiau galima paaiškinti, negu tuo, kad na, jau dabar vėl kampanijos partijų praktiškai viskas buvo labai orientuota į tą siaurą kelių savaičių laikotarpį nuo rugsėjo pradžios iki rinkimų. Vėl kiek, aišku, darbo didelina, bet čia nu, nėra pasiteisinimas ir nelabai profesionaliai atrodo iš politiko pusės taip interviu metu elgtis, taip kalbėti. Bet aš nemanau, kad tokie faktoriai jau rinkėjams labai daug lemia, nes visgi taip mes daug dabar kalbam apie kampanijas, bet na, kampanija turi įtaką, bet ta įtaka nėra jau tokia, kad na, nežinau, būtinai čia dėl vieno interviu viskas turi sugriūti, kažkas skaitė, kažkas neskaitė, kažkas na, labiau tik kaip nuogirdas kažkokias dabar, žino, bet na, faktas, kad smagiau partijams tokių dalykų išvengti.
Gabrieliaus Landsbergio interviu Delfi taip pat ten buvo galima pastebėti, kad na, yra toks įsijungęs žurnalistų pamokymas, prašė žurnalisto ar žurnalistės klausti apie turinį, o ne kažkokių vertinimų prašyti. Tai yra dabar tokia susikūrusi tarsi nauja tradicija, šiek tiek ir tą žiniasklaidą papulti. Bet ponia Katauskai, jūs kaip matytumėt, reikia jau nusiraminti tiems politikams, nes čia mes galim stebėti vardan Lietuvos, liberalai, Laisvės partija, atrodo, santūriau į tą visą politinį foną dabar reaguoja, tos pagrindinės partijos, kurios varžosi dėl tų pirmų vietų dramas kuria. Tai ar pamatysime nusiraminimą, ar visgi dar tų dramų bus ir iki sekmadienio dar visko pamatysime?
Aš manau, kad sekmadienį mes labai daug ką pamatysime, tik tai pradėjus skelbti rezultatus, turbūt ir ten dar bus pakankamai daug dramų. Aišku, paskutinės dienos, tai čia temperatūra bus užkelta iki maksimumo ir galime nusiteikti, kad tikrai visko bus. Ir čia nebūtinai tai yra strateginiai dalykai. Visą laiką reikia įvertinti tai, kad na, įtampos aštrumai ir panašus dalykai kai kuriais atvejais yra tiesiog išprovokuojami. Grįžtant prie Vilijos Blinkevičiūtės pasikaršėdumų, man atrodo, kad čia galbūt ir yra atsakymas, kodėl jinai pati pakankamai ilgai abejojo, nes vis tik tai Vilija Blinkevičiūtė ir jos pirmieji reitingai, kurie paskui jai leido užimti pakankamai aukštas pozicijas ir būti išrinktai, kur tik tai jinai benorėtų, jie susiformavo visai kitokioje aplinkoje negu dabar. Ir šitoje vietoje tas temperatūros kelimas, tas labai svarbi dalis atkreipta dėl žiniasklaidos pamokymų, kaip jinai turėtų dirbti, mano nuomonė irgi yra šiek tiek mūsų pačių kažkoks tai nuolaidžiavimas ir panašiai. Politikas, kuris pradeda mokyti žurnalistus dirbti, jis tai gali padaryti tik tai tarp rinkimų, turbūt vieną kartą. Tačiau šiuo metu politikai, ar tikėdami savo socialinių medijų gale ir kitų įrankių gale, ar rodydami labai akivaizdžiai, rodami didami nepagarbą, ar dėl karšiavimuose, ar dėl to, kad jie iš tiesų apie save labai gerai galvoja, tai pačiai žiniasklaidai, jie truputėlį, ir vis tiek gaudami dėmesio, jie to piktnaudžiauja. Tad šitas karšiavimas, jis yra ir karštų galvų, ir matymo, kad dabar tik tai keliant temperatūrą galima gauti dar papildomo dėmesio, nes o kurgi dar kelti.
Ačiū labai, Arijus Katauskas ir Matas Baltrukevičius buvo su mumis. Klausytojams linkiu ramaus vakaro.